Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Je známým dopravním expertem, spoluzakladatelem a prvním děkanem fakulty dopravní na ČVUT. Vyučuje tam dodnes. Profesor v oboru elektronika a sdělovací technika, zkušený praktik, pedagog, ale i manažer z duší básníka, hudebníka a sportovce, pan Petr Mos. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, téma doprava se tady pravděpodobně bude v nějaké míře vznášet, ale nečekejte ode mě, prosím, dotazy technického rázu. Já se budu spíš snažit rozeznit ve vás takovéto poetické uvažování, které vy také máte. A začala bych tím, že bych z vás chtěla vymámit nějaký cestovatelský, nebo lépe řečeno cestovatelsko-technický zážitek, takový ten nezapomenutelný, neuvěřitelný, snový. Byl?
No, bylo jich poměrně mnoho. V době, kdy jsem krátce ministroval ve vládě Josefa Tašovského, tak jsme navštívili experimentální okruh pro magnetickou dráhu nedaleko Bonn. Dneska už Maglev, tak se nazývá ta magnetická dráha. A bylo to pro mě něco úžasného, protože poprvé jsem jel dráhou, sice na magnetickém polštáři, rychlostí větší než 500 km v hodině. No a z těch vzdálenějších, možná to bude vzpomínka na to, když jsme zakládali spolupracující tým ve Spojených státech na hranici s Mexikem v El Pasu, tak tam jsme zakládali program Double Degree pro naše studenty i pro jejich studenty. No a tam mě zaujaly nesmírně vlaky. A to si představte vy jako odbornice v oblasti hudby, že i vlak tam má poezii hudební, například když tam vnější nákladní vlak, který je neskutečně větší než ty naše nákladní soupravy, tak krásně houká před přejezdy kvintakordu. A tak mi často hlavou zní ty nádherné akordy z El Pasa. No a taky jsem tam viděl řeku Rio Grande, o které jsem snil jako kluk, když jsme si hráli na Indiány a kouboje.
Tak jste zmínil vodu, zmínil jste mašinky, co vzdušné proudy. I ty jste někdy toužil zdolávat, poznávat a uplatňovat při svém přesunu prostorem?
No tak přivedli mě k tomu děti, konkrétně dcera, a to byl paragliding. Jednou mě na rané navlékli do toho postroje padákového a spustili mě z kopce. A mně se to strašně zalíbilo, a pak jsem si udělal pilotní průkaz a nějaký čas jsem létal, dokud jsem nestratil zdravotní způsobilost kvůli vysokému krevnímu tlaku. Ale byla to krása teda, opravdu.
Chtěl byste se někdy podívat třeba až do vesmíru?
No tak máme možnost přes televizi a média vidět obrázky z vesmíru. Osobně bych to rád zažil, ale už je to mimo moje možnosti. Neb leta běží a na kosmonauty jsou kladeny takové podmínky, že zdravotní způsobilost musí být vždy vynikající.
Když se podíváme na pozemní dopravu a promítneme ji do vašeho života, musím zmínit jednu neblahou záležitost. Vy jste na motorce ve svých 63 letech utrpěl velmi vážný úraz. Stačilo tehdy málo chvíle nepozornosti řidiče automobilu, který vám, motorkáři na hlavní silnici, nedal přednost. Bylo to asi velmi vážné, možná jste se dokonce ocitl na pomezí života a smrti. Zažil jste tam nějaké překvapivé a netušené momenty?
To období mi hodně poznamenalo život. Od té doby mám nějaké problémy zdravotní, ale ten okamžik, kdy jsem přicházel k sobě a kdy na mě traumatologové v liberecké nemocnici intenzivně spolu s primářem Ára pracovali, abych přežil, tak se mi v mysli objevovaly okamžiky, kdy jsem slyšel zpěv biblických písní. To bylo něco úžasného, že jsem slyšel ten žalm 23. z Dvořákových biblických písní Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. A znělo mi to jako nádherná hudba. Já jsem se nikdy ten žalm neučil z paměti, ale prostě mi zněl tak, jak jsem to kdysi slyšel na koncertech. Tak to je moment úžasný. A vůbec to probouzení k životu, i když mi řekli, že budu asi na vozíčku a podobně, tak, že jsem to přijímal, tu situaci, a byl jsem vděčný, že jsem dál na světě.
To vás asi dostalo do dnešní velmi dobré kondice. Jsem ráda, že vás potkávám v takovémto stavu. Ta víra v uzdravení, ale i pokora, vidíte.
Ale i lidé kolem mě, víte, ty lékařské týmy, se kterými jsem se setkal, tak mi dodávali odvahu k životu dál a v rodině, děti a tak. I ten okruh mých spolupracovníků, rektor ČVUT, ministryně školství a minister dobré mě navštívil v nemocnici. A když mi rektor řekl, že chce, abych, až se pouzdravím, dělal pro rektora na ČVUT, tak jsem se musel usmát a říct, prosím tě, podívej, jak ze mě koukají dráty, teď já vůbec nebudu chodit. A ten Václav Havlíček, tehdejší rektor, mi řekl, ale budeš. A když jsem udělal první pár kroků v chodítku a dostal jsem se až k umyvadlu, tak jsem věřil, že trošku chodit budu.
Cestovat budeme s panem profesorem Petrem Mosem i v linii časové, doufám, že bez nehody. Pane profesore, když se řekne dětský ráj, co se vám vybaví v mysli? Jaký kout, krajina, jaké oblíbené místo?
Já mám svoje nejkrásnější vzpomínky na dětství spojený s dětským pěveckým sborem Severáček a jsem ve sbormistry Uherkovými, se kterými jsme v létě jezdívali k řece Mohelce do údolí Mohelky, do Bartošova mlýna na soustředění. A jak jsem odrůstal, tak jsem tam pak působil i jako praktikant. A to byly úžasné zážitky, když tam za náma přijel Petr Eben nebo Ilja Horník, nebo když jsem slyšel v Letařovicím kostele hrát na varhany Petra Ebena či Milana Uherka. Tak to bylo úžasné.
A vy jste netoužil dělat hudbu profesionálně, když jste ji tak miloval?
No, pod vlivem manželů Uherkových, tak nějaké ambice jsem v tomto smyslu měl. Dokonce mě přihlásili do kurzu sbormistrů, když jsem chodil do 9. třídy ještě prvé. A učil jsem se základy harmonie a dirigování. Nicméně současně mě strašně chytila radiotechnika. S kamarádem jsme stavili rádia. A tak jsem to dělil, ten svůj volný čas, mezi hudbou a radiotechniku. No a na Gimplu, když jsem pak měl možnost setkat se s profesorem fyziky Vladivojem Technikem, tak ten mě pro fyziku, radiotechniku naprosto získal a řekl mi, podívej, když budeš studovat hudbu, budeš podprůměrný. Když budeš studovat fyziku a matiku, tak možná dosáhneš nějakého průměru. Tak si to rozmysli. Tak jsem šel radši na elektrotechniku. Ale ještě jedna věc zajímavá se stala, že tam v Letařovicích jsem brnkal na piano a za mnou pan Uherek se bavil s někým a říká, no dobrý, ale chybí mu technika. Tak jsem šel studovat techniku na ČVUT a bylo to.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Pan profesor Petr Mos podlehl jako kluk student svodům radiotechniky a přitom měl tolik věcí, ze kterých mohl vybírat. Byla tam hudba, byl tam také sport, vidíte, vy jste skákal na lyžích.
No tady musím říct, že odvaha byla spíš na místě trenérů, konkrétně Mildy Bionožníka, který mě vzal do party skokanů dorostenců. A musím říct, že jsem byl z těch hochů asi nejhorší, nebo tak nějak. Nicméně mě to nesmírně bavilo spustit se z můstku. To je zvláštní věc. Vy totiž, když překročíte tu hranu, tenkrát jsme vyjížděli z oken, dneska se sjíždí z lavice, tak jakmile člověk se dostal z toho okna přes hranu, byl v té nájezdovce, tak už se nedalo nic vzít zpátky. Musel se člověk odrazit. A tam jsem si uvědomil, že i v životě, když už něco člověk začne, musí to prostě dokončit. No a ten Milda měl se mnou trpělivost, ale reprezentanta ani kloudného skoka na země neudělal.
Víte, já bych z toho okýnka ani nevykoukla. Co vaše maminka, jak se na tohle dívala, když jste se věnovala z mého pohledu tak nebezpečnému, dramatickému sportu?
Stalo se, že maminka volala Bionožníkovi, aby nebyl na mě tak krutý, že jsem přišel s rozbitým nosem a že už tam chodit nebudu. Načež ale Milda mě dal jako ochránce jednoho ze starších skokanů, Honzu Dvořáka, a řekl, dej na Petra pozor, tak ten ten, než jsem se rozjížděl z mozku, tak mi vždycky kontrolovala vázání a tak podobně. A byla jednou matka se sestrou, byli na závodech v Liberci, kde jsem skákal při umělém osvětlení v létě na výstavních trzích, to byl takový malý můstek pod vysokou školou strojní, a já jsem se hned prvním kole rozmlátil, ale pak už to šlo, ty další dva skoky. Nicméně maminka odešla po tom prvním skoku, protože se nemohla dívat. Tak tolik.
Jak jste vy, chlapec z hor, prožíval přechod do Prahy, kde jste tedy zahájil vysokoškolská studia?
No, chtěl jsem se vrátit zpátky samozřejmě a tu radiotechniku jsem studoval s takovou vizí, že se jednou vrátím na Ještěd, kde budu obsluhovat jako inženýr tu radioretranslační stanici, která tam já dneska je tam bez obsluhy, protože všechno běží automaticky. Ale všechno bylo pak jinak a skončil jsem jako výzkumník v oblasti teorie systému, což mě nesmírně těšilo.
Ještě mi trošku přibližte atmosféru na fakultě elektrotechnické ČVUT, kterou jste studoval v letech 60., takže muselo to dění být specifické, ne?
Krásné. Ta 60. léta se promítala i do toho studentského života, takže to bylo hodně zábavné, ale velmi náročné, protože my jsme měli ještě profesory, kteří i za války uspěli jako výzkumníci na radiotechnických pracovištích v Anglii nebo ve Spojených státech. A mám pocit, že celá ta naše generace nalezla obrovské uspokojení v tom studiu.
Vy jste se rozhodl věnovat nadále vědecké dráze. V roce 74 jste obhájil kandidátskou disertační práci v oboru radioelektronika, zůstal v akademických sférách. Jak jste dospěl k tomu závěru, že právě tohle je vaše parketa?
Přemlouvali mě k tomu na tom pracovišti, kde jsem byl. Můj školitel byl profesor Josef Kvasil a ty výsledky, které tady byly společné, tak byly nadějné a dokonce i v zahraničí ceněné. A tak i ta práce v té laboratoři měla i praktický význam a já jsem tu laboratoř měl tedy obzvlášť rád. Nicméně jednou nohou jsem byl stále i v průmyslu, protože přeci jenom plat aspiranta v době, kdy už jsem měl dvě děti a čekali jsme třetí, tak jsem byl nucen mít ještě další zaměstnání a pracoval jsem jak v Tesle, kde se vyvíjely telekomunikační systémy, tak ve výzkumném ústavu sdělovací techniky, kde jsme dělali takové úžasné věci z oblasti projektování integrovaných obvodů pro telekomunikace.
A co dělá dobrého učitele, když se vrátíme na tu akademickou půdu, dobrým učitelem? O tom vy víte mnohé, protože vlastně pedagogicky působíte dodnes, takže váš názor na tohle jistě s léty velmi vyzrál.
Víte, studenti na vysoké škole zpravidla od vás nečekají jenom ty vzorečky, ale i nějaký model života. A já se studenty jsem měl vždycky hezký vztah s těmi, kteří byli se mnou dokonce jako diplomanti nebo i se mnou pracovali v rámci takzvané studentské vědecké odborné činnosti tenkrát. Tak jsem dovolil, abychom se tykali, protože jsme byli v týmu. A myslím si, že jsme dokázali sdílet ty studenti se mnou a já s nimi to nadšení z toho, co se nového daří v laborce nebo i v té společné teoretické práci vybavit.
A chodili za vámi čas od času, aby si opravdu popovídali i o věcech lidských?
Určitě. Například jsem velmi rád s nimi diskutoval, jak vůbec uchopit život ve smyslu rozpoznávání rizik, které člověk na cestě potkává. A vždycky jsem jim říkal, v oblasti teorie systému musíte vždy situaci posuzovat tak, že vidíte stav, a pak i vývoj toho stavu, tu rychlost vývoje a tak dále. A když to propojíte, tak pak se rozhodnete, jestli třeba i vaše osobní vztahy nebo ekonomická situace podobně je relevantní toho, co vlastně od života očekáváte. Tak takovéhle věci jsme spolu probírali.
A vy jste k ním také mýval hezkou promluvu, když jste později měl řeč na jejich promocích. Co jste se jim snažil na té startovní čáře do života sdělit?
No tak to je krásné poslání děkanovo, že vyprovází takhle studenty, že předá diplom. A vzpomínám si, že jsem často jim říkal, že kromě toho diplomu jim ještě na krk věším takový klíček do života. A je to klíček k radosti. A po určité pauze dramaticky jsem řekl, a tím klíčkem je výzva, abyste byli vděční. protože vděčnost je klíč k radosti. A když nebudete vděční, tak radost budete postrádat. Pořád vám bude něco chybět. Buďte vděční rodičům za to, že jste mohli studovat. Buďte vděční i tomu oboru, že jej můžete s takovou chutí a radostí dál rozvíjet.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je uznávaný odborník v oblasti dopravy a informačních technologií, pan profesor Petr Moos. Vy jste ve vědě, řekněme, od roku 1969, kdy jste absolvoval vysokou školu. Dá se říct, kdy jste se v těchto sférách cítil spokojený, kdy se vám opravdu dařilo, kdy jste si připadal užitečný?
Víte, shodou okolností různých peripetí životních jsem byl nucen přejít z elektrofakulty a fakultu stavební. A tam díky profesoru Joklovi a dalším milým kolegům jsem se dostal k oboru interakce člověka s prostředím v budovách a ke kvalitě prostředí. A měl jsem možnost počítat tepelné přenosy mezi člověkem a budovou a řídit tu tepelné mikroklima prostřednictvím automatizovaných systémů. Tak to mě těšilo, protože jsem měl pocit, že to je bezprostředně lidem potřebné, aby komfort v bydlení, komfort v jejich pracovním prostředí a podobně byl tou stavbou i těmi technickými prostředky vytápění, větrání, klimatizace, aby byl zaručen. Tak to mě velmi těšilo.
A vy sám si dopřáváte komfort bydlení?
Teď v současnosti v dvoupokojovém bytě se docela užívám pohodu, protože ústřední vytápění mě nenutí, abych zatápěl v krbu. Nebo tak.
Vy jste zmínil, pane profesore, peripetie a já vím, že ty se trošku vztahují i k době, kdy jste 2 roky působil v rámci mezinárodního týmu v Libyi v letech 81 až 83. Zmiňte prosím ty okolnosti, protože i to je sonda do času ne až tak odlehlých.
Ano. Měl jsem možnost tam učit teorii obvodů a arabští studenti měli možnost se naučit vypočítat a navrhovat elektrické obvody. A navazoval jsem na matematiku, kterou tam učil bývalý pilot z Británie. No ale rovněž tam učilo mezi těmi učiteli ze 16 zemí i řada učitelů z Česka a mám pocit, že tak trošku se jim nelíbilo některým, že s těmi zahraničními, západními učiteli dobře spolupracují a dokonce i publikují, tak mi to dokonce dali do posudku a stalo se, že jsem pak byl nucen změnit fakultu elektrotechnickou a naštěstí našli odvahu na stavárně, že i člověka, který má v posudku, že děti učí jaksi jiným způsobem než lásky k socialismu, tak že mě tam přijali a udrželi.
Tak vedle této traumatické zkušenosti, a to myslím, že to slovo je zcela na místě, máte i jednu nádhernou muzikantskou vzpomínku na Libii. Co jste to tam vyváděl s těmi dětmi?
Ano, aby vůbec člověk v poušti, neboť jsme byli dost hluboko v libijské poušti, blízko oázy Beni Walid, tak jsem tam pro děti zorganizoval takzvané music lessons, neboli hudební lekce, kde jsme zpívali, vytvořili si malý pěvecký sbor a ty děti chodívali jednou, dvakrát týdně ke mně a s kytarou jsme zpívali, případně nějaký tanečky si tam zkoušeli, prostě abychom v té poušti přežili a ty děti měly kvalitní život.
Vaše děti byly s vámi?
Byly se mnou, všechny tři, měli tam s sebou hudební nástroje, housle, muzika nám tam moc pomáhala.
Myslíte, že na ně nějak doléhala ta tíseň z pouště?
Rádi na to vzpomínají. Tu tíseň jsem spíš prožíval já, že nemají tak pestrý a kvalitní život, ale když vzpomínají na libijskou poušť, tak oni si našli velice pěkné hrátky s těmi dětmi ostatními. Naučili se trošku anglicky, protože museli komunikovat, jinak to nešlo. Ještě jeden kolega tam vezl gymnastic lessons, neboli učil je gymnastice, různá cvičení, takže jsme se snažili ten život si tam hodně zpestřit.
Pane profesore, v jakém rozpoložení vás zastihl rok 1989?
No to bylo velmi hektické období, velmi krásné. Najednou jsme se nemuseli obávat co v tom pedagogickém světě nás dříve omezovalo. A mohl jsem přiznat, že někdy vypomáhám v kostele hrou na varhany, doprovázím zpěv, nebo že se to zaměření odborné mohlo vybírat podle toho, jak opravdu ta naše zem potřebuje. Krátce po revoluci mě pozval tehdejší profesor Vlček, abych přestoupil na katedru inženýrské informatiky na stavební fakultě a inženýrskou informatiku dodnes mám velmi rád.
A to, že dnes přednášíte teorii systému, je něco podobného?
Velmi to spolu souvisí, protože jsem přednášel o informačních systémech pro stavební výrobu a podobně. Později na dopravní fakultě i pro řízení dopravních procesů, tak bylo třeba, aby studenti dostali i základ teorie systému a to byla disciplína, kterou velmi dobře přednášel profesor Jaroslav Vlček a ten také byl spoluzakladatelem fakulty dopravní a jemu vděčím za rozvoj toho oboru automatizace v dopravě, který jsme pak na naší fakultu přinesli.
Ještě se zastavím u těch informací. My jsme dlouhou dobu žili v časech, kdy jsme po informacích dychtili. Dnes je jich až nadmíru únosnou, nebo já to tak aspoň vnímám a mnozí lidé. Jak se díváte na svět přeplněný informacemi, pokud je i pro vás přeplněný informacemi?
Mluvíte o informacích. A mě překvapilo, když jsem se dostal do Spojených států několikrát, že dnes svět už nežije jenom informacemi, ale znalostmi. A toužím, aby naši lidé, naše zem, představitelé státu rozpoznali, že svět České republice utíká směrem ke znalostním systémům. Už dneska informační systémy jsou, řekl bych, technologie propracované a sdílené přes internet, ale rozvoj znalostních systémů, ukládání znalostí, práce s nimi, sdílení znalostí, to je u nás z toho pohledu informační technologií v plenkách. A bohužel v tom ten náskok Spojených států, Japonska a dneska už i západní Evropy, která také už trochu pokulhává za Spojenými státy, tak úplně nám unikají. Toužil jsem potom, aby ČVUT s několika univerzitami v Česku vytvořila systém sdílení znalostí tak, aby byly dostupné našim podnikatelům, našim pedagogům a podobně ve speciálním prostoru, znalostním prostoru, ale to se nesetkalo úplně s porozuměním zatím. Tak věřím, že to je budoucnost a že ten rozdíl mezi informacemi, které říkají kde, co, kdo, kdy, na to odpovídají, tak znalosti říkají jak a proč? A vytvářejí relace právě v tom informačním světě.
A nezáleží to trošku i na ambicích, touhách, vůli jednotlivců, jestli chce přijímat pouhé informace, anebo se nořit do nějakých hlubších souvislostí?
No, je to i dáno vzděláním, tím, že mluvíme pořád o informacích a spokojujeme se jenom s tím, že umíme ovládat počítač a aplikace, ale že tady je obrovská možnost akumulace znalostí, která se nestratí, když člověk odejde třeba do důchodu, tak firma, která se vytváří bázi znalostí, tak nepřichází o ty znalosti, když ty lidé odchází. Velké firmy, nechci je teď jmenovat, u nás, nezávisle na státu, si ty znalostní báze vytvářejí. A velké konzultační firmy, zejména Velká čtyřka takzvaná, už dávno mají takzvané znalostní sítě, říkají tomu Kinetic, Knowledge Networks, a z toho čerpají. A já toužím potom, aby tohle měla i naše zem, aby to měla dispozici naše vláda a zejména ty odborné rezorty, aby disponovali právě takovou tu akumulovanou znalostí.
Tak možná, kdybyste setrval v těch ministerských funkcích, tak jste to mohl více ovlivnit, ale vy jste ve vládě Josefa Tušovského byl poměrně krátkou, byť výraznou dobu jako minister dopravy a spojů. Které kroky v čele ministerstva byly vašimi nejvýraznějšími a možná i individuálně nahlíženo nejnáročnějšími?
No, už ten vlastní začátek práce, protože se mě pan prezident i pan premiér designovaný Tošovský vtal, když tedy uvažoval o jmenování vlády, jestli budu schopen čelit stávce železničářů, která tenkrát hrozila díky klauzovým balíčkům. A pro mě to znamenalo v začátku jednat s odboráři, poznat, co je trápí, ne je nějak válcovat. A zjistil jsem, že je strašně dobré pro manažera vnořit se do těch problémů, těch, které řídí, které ovlivňuje, a jednat v souladu s těmi potřebami. Ne je všechny nějak pokrývat, ale řešit je s porozuměním. To pokládám za jeden z přínosů, že k žádné stávce nedošlo, aniž bychom museli nějak finančně sanovat celý ten rezort, tak jsme díky určitým organizačním opatřením dokázali tu situaci vymanévrovat, dokonce vytvořit dopravní politiku, protože tošovského vláda sformulovala první dopravní politiku České republiky.
Však jste za to také dodnes uznáván, že jste neztratil kontakt s praxí a hlavně s lidmi a nestal se pouhým administrátorem. Proč jste nezůstal v politice?
Ne, tak já nejsem politik, určitě ne. A ta práce na univerzitě, anebo vůbec ta praktická práce, i teď v té nemocnici, kde teď jsem také zaměstnán, je nádherná, víte. A pracuji s reáliemi hmatatelnými. A politika je práce s ideemi a já jsem technik. Každopádně cítím v sobě technika, i když mám rád hudbu, ale díky tomu, že mi ta technika chyběla, tak jsem se s tím technikem stal.
Každopádně jste v politice potkal několik vzácných lidí, na které nikdy nepřestanete vzpomínat.
Určitě to je na prvním místě Václav Havel, kterého jsem měl možnost poznat i zblízka, a musím říci, že jsem poznal člověka velice skromného a člověka, který má obrovskou empatii s potřebami druhých. A pak to byl Josef Lux, který ukazoval, že politika se dá dělat s otevřeným hledím a hlavně s porozuměním těm, které tou politikou ovlivňuje. Takže ten Josef Lux byl pro mě vzorem. A potom Jan Sokol. Jan Sokol byl tenkrát ministrem školství, sedávali jsme vedle sebe ve vládě a on byl pro mě velikým vzorem.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Bývalý ministr dopravy, někdejší děkan fakulty dopravní ČVUT, poté prorektor, nadále vysokoškolský pedagog, pan profesor Petr Mos je se mnou ve studiu. Jak vím z různých pořadů, třeba i z našeho nedělního Dobrého rána tady na Dvojce, dokážete velmi poutavě formulovat nejeden trefný, někdy trošku bolavý, protože zaslouženě kritický postřeh na adresu naší společnosti. Když vás, pane profesore, požádám o zamyšlení, které bych uvedla otázkou, co vás na současných Češích těší a co vás na nich popuzuje, zarezonuje to ve vás?
Určitě. Těší mě ta skutečnost, že Češi dokážou být srdeční v osobním styku, že se rádi vzdělávají, jsou hloubaví a zvědaví. A co mě teda mrzí a co vidím jako neduch, je už historií popsaná hašteřivost. Neschopnost se dohodnout a nehledání cest k dohodě. A tak třeba studentům říkám, my vám nechceme dát jenom vzorečky, poučky a technické vzdělání, ale moc bychom si přáli, kdybyste se naučili i hezky jednat, hezky vystupovat a umět se dohodnout, nebo svá technická díla, abyste uměli lidem vysvětlit, natknout je pro ně a vyhnout se, a to se týká zejména dopravních staveb, takového válcování, prostě dálnice půjde tudy a hotovo. To se musí vyjednat. Umět jednat a vtáhnout lidi, aby participovali na tom rozhodnutí, pokud možno. Když to nepůjde, tak teda pak se musí sáhnout k nějakému zákonnému opatření, aby ten veřejný zájem mohl být uplatněn, ale prostě musíme se naučit vyjednávat a být k sobě ohleduplní, víc poslouchat jeden druhého a tak dále.
Jaké tendence jste zaznamenal u studentů, vy jako člověk, který začínal učit opravdu v 70. letech a učí dodnes? Jak se vyvíjí ta duše českého studenta, jeho chování, jeho ambice, touhy?
Moc se nemění. Tím, že jsme studoval na technice, kde té politiky bylo pramálo, tak vztah k matematice, k fyzice a k těm technickým oborům je pořád stejný. U velké části vyvolává určitý pozitivní vztah, až někde nadšení a radost z toho, že ta technická díla můžou zaprvé pochopit, ale pak i spolu vytvářet. A jsou takový studenti, kteří to berou jako možnost uchovat si ještě nějaký čas mládí. A to bylo tenkrát a je to i dneska. Co je nového, je možnost vycestovat. A těší mě, že studenti stojí o to vyrazit aspoň na semestr na nějakou univerzitu v Evropě a podívat se zaprvé, jak se tam studuje, jak ten obor, který studují, vypadá tam. A najednou jakoby získají prostorové vidění a nevidí jenom tak černobíle. Prostě ta možnost cestovat, to je ta největší novinka v tom životě studentů ve srovnání s minulým režimem.
Vy jste se podívali leckam, je nějaké místo, kam byste velmi toužil ještě vyrazit, které vás neskonale přitahuje a zajímá?
No, rád bych poznal Karanskou krajinu, hory a jezera a tak dále, to bych rád. Himalaje, na to bych už neměl vůbec, ale s vyprávěním mých dětí, které se tam dostaly, tak musí to být krása.
No, aby ne, zejména pro vás, člověka zrozeného v horách, byť v nepoměrně nižších. Kudy se ubírají profesní cesty vašich dětí, když už jsme se o nich tolikrát zmínili a zatím nikoli detailně?
Syn začal studovat elektrofakultu, ale cítil, že to není přesně jeho parketa, a tak ve třetím ročníku se nechal zapsat na filozofii a tu filozofii vystudoval s velmi pěkným prospěchem a založil si praxi jako klinický psycholog. Dcera také nechtěla dělat elektroproblematiku.
A vy jste si to přál, aby ji dělala?
Ale ne, já jsem nechtěl nějak děti znásilňovat, ale měla dobrý prospěch, stále udělala přijímačky na medicínu. Dneska je dětskou lékařkou, to zaměstnání má ráda a mám pocit, že je i úspěšná. A třetí syn vystudoval matfiz a tam si zvolil obor teoretická informatika a zůstal u toho, teď programuje systémy pro umělou inteligenci, konkrétně pro vyhledávače a samoseučící systémy.
Tak to mi zavání velkou blízkostí a příbuzností k vašim oborům. Máte spolu čilé odborné debaty?
No, učím se od něho o těch instrumentech v oblasti informačních technologií. Ví víc než já a tak se od něj rád učím.
A co bychom se o informačních technologiích měli naučit my, laici, tak abychom pocítili, že ten obor má takový půvab, jaký vidím na vašich očích?
No, tento prostor by nám měl usnadnit život. To znamená, mnoho těch administrativních úkonů, které běžný život provázejí, tak abychom mohli dělat lehce prostřednictvím toho informačního prostředí. Česká republika, bohužel, jedna z nejhorších v rámci OECD z hlediska fungování státního informačního systému a informačních technologií pro veřejnost, pro život. Takovým vzorem pro nás by mohlo být Rakousko, kde občan, když potřebuje něco vyřídit na úřadech, tak stačí jedna návštěva, dá zakázku, anebo z domova přes internet se připojí a své věci vyřídí. Vy, když se dneska přestěhujete, tak musíte oběhnout plno úřadů, abyste vůbec tu změnu bydliště mohla do toho systému státu nějak dostat. To prostě už v evropských zemích není. V Česku prostě nefunguje kvalitní informační systém státu, takzvaný e-government. Velmi v tom pokulháváme, učím to studenty, že to je na nich, aby to změnili.
A kde to vázne, pane profesore?
Víte, dlouhou dobu Česká republika neměla ani hlavního architekta e-governmentu. A většinou se těchto řídících rolí ujímali politici nebo nominovaní lidé politiky a nedostalo se na to odborné rozhodování a odborné řízení celé té problematiky tvorby informačních systémů státu. A tak se stalo, že sice máme systém GOV, což je nějaký systém, který spravuje takzvané základní registry obyvatelstva a dalších, Ale na to by měly navázat takzvané agendové systémy, které by měly být dobře provázané s těmi základními registry. Jenže každý rezort si ty své informační systémy tvoří sám, datové formáty jsou rozdílné, všelijak to vázne, jsou kolem toho všelijaká obvinění, zkrátka dobře. V této problematice Česká republika pokulhává.
Vy sám jste se v praxi poněkud odklonil od dopravy ke zdravotním stavbám. To je docela zajímavý přesun. Jak jste se ocitl u projektu Centra urgentní medicíny nemocnice v Liberci? To je zase úplně odbočka někam jinam.
Ano, zmínil jsem se vám, že mě zachránili v Liberci život. A když mě požádali tamnější kolegium primářů, jestli bych jim pomohl sformátovat projektový záměr Centra urgentní medicíny, případně celý ten projekt nějak narýsovat, nemyslím teď stavebně, ale organizačně. Takže jsem jim o tom v době, kdy jsem ještě sotva chodil, tak udělal takovou přednášku. No ale pak mě požádali, aby ten projektový záměr třeba pokusil se nějak sám napsat, což se stalo. Pak už byl jenom krok k tomu, že mě požádali, abych jej vedl. Ne tedy tu stavební část, samozřejmě jsme zorganizovali architektonickou soutěž, 13 prestižních architektonických ateliérů se přihlásilo, vyhrál jedno řešení, které do dneška velmi chválíme a spustili jsme vlastní projekt s tím, že jsme potřebovali přesvědčit politiky krajské, aby spolu s městy Liberec, Turnov zajistili finančně celý ten projekt. A to se všechno podařilo. Mám z toho radost.
Mě zajímá, pane profesore, co všechno jste musel vstřebat, nastudovat, pojmout vy, než jste se odvážil vstoupit se svým odborným vkladem do budování Centra urgentní medicíny.
Tak musím říct, že nejsem odborníkem na tyhle ty zdravotní stavby, ale podařilo se dát dohromady tým odborníků, já si troufnu říct, jedny z nejlepších v Česku. A víte, když jsem působil jako prorektor na ČVUT, také jsme stavěli budovy fakult architektury a budovy pro výzkumné centrum na Kladně a podobně, takže nějaké zkušenosti dílčí z této oblasti jsem měl. Tak jsem rád, že jsem to mohl dát těm doktorům.
Vy za sebou máte velké věci, obrovské projekty a přitom působíte nejenom skromně, ale velmi v klidu a s ohromným nadhledem. Z čeho čerpáte tento svůj klid a takovou rovnováhu?
Snad to je tím, že mám štěstí, že jsem uklopen výbornými lidmi. Jak teda na ČVUT, na naší dopravní fakultě, tak i v té nemocnici, krajské nemocnici Liberec, kde to vedení je osvícené, výborné, nakonec to vidíte i z ekonomických ukazatelů, že to je krajská nemocnice, která je v černých číslech, není zadlužená, dokonce spolu investuje i to Centrum urgentní medicíny. A když vidím, jak ty doktoři se na to těší, jakou naději vkládají do toho projektu, tak to i ve mně působí radost a chuť se na tomhle díle podílet.
Ještě chvíli si budu moct povídat s představitelem akademické sféry, vysokoškolským pedagogem, působícím na ČVUT v Praze, ale také výrazným praktikem, manažerem, panem profesorem Petrem Mosem. O hudbě jsme ještě příliš nemluvili, tedy jenom v souvislosti s vaším dětstvím, ale co přítomnost? Zůstává nadále hudba vaší láskou? Provozujete ji aktivně?
Tak jistě si doma rád zabrnkám i na piano, i když neuměle. A samozřejmě jsem rád, když děti moje a vnuci hudbu pěstují. A moc mě těší, když mě pozvou v Liberci na koncert bývalých členů toho dětského sboru. Dneska už je vlastně sbor dospělých. A jednou do roka, dvakrát do roka tenhle ten sbor vystupuje v Libereckém divadle nebo v jiném koncertním prostředí. A tak jsem rád, že tam mohu s nimi také zpívat a s tou hudbou se těšit.
A teď se mi vybavuje, že jsem někde zaznamenala, že jste si i vyzkoušel roli sbormistra nebo dirigenta, jak to bylo?
Ale to byla taková spíš příležitost, kdy sbormistrině toho severáčku mě vyzvala, abych dirigoval Smetanovu Mou hvězdu, takže jsem tuhle příležitost drze využil a měl jsem možnost ten sbor dospělých, ale za mnou i dětský sbor spoluúčinkoval, kdy jsme toho Smetanu mohli provést a já jsem tam byl sbormistrem, oni zpívali sami a dopřáli mi ten pocit, aby to vyznělo hezky.
A skutečně jste si ho vychutnal?
Určitě. I když, musím říct, díky těm zraněním svým po té motorce, tak jsem sotva do toho prostředka jeviště došel. Teď jsem viděl ty rozzářené oči sboru proti mně a zazněl ten akord A dur a mohl jsem začít.
Vy jste toho, pane profesore, v životě stihl opravdu spoustu a nadále jste velmi aktivní a činorodý. Je něco, co jste uskutečnit plánoval, ale zatím jste to nezvládl. Takový nějaký dluh?
Je takový dluh. Každý máme něco, co jsme neuskutečnili. My jsme rozepsali s milým kolegou, profesorem Mirko Novákem a profesorem Votrubou, knihu citlivosti systému. Totiž ty systémy, které řídí něco, tak jsou na něco citlivé a my se snažíme umět spočítat, evaluovat a říct, na co dát pozor a podobně. A my jsme tu knihu nedopsali. Mezitím ten kolega, profesor Novák, umřel a já cítím, že už nemám sílu tu knihu dopsat. Tak to je ten dluh, který cítím, že bych měl ještě dodělat.
Když je člověk konfrontován s takovými ztrátami a bolestmi, potřebuje někde zase čerpat naději a lásku. Kde ji berete vy?
Pro mě je tím zdrojem takového laskavého tepla prakticky všechno, co prožíváme. V rodině, když vede u šachy s vnukem, který mu je 6 roků, a teď jsem obklopen těmi dětmi, tak tam vidím velikou naději, tak to je jedna síla. Pak jsou to ty vztahy, které prožívám v práci se studenty, konec konců i s lékaři, tam u nás v nemocnici. Vidím tu jejich naději, jejich snahu. Já mám pocit, že mě činí šťastným právě to štěstí těch lidí kolem mě, jako bych na tom se přihříval. K tomu se musím přiznat.
Tak přihřívat se na štěstí lidí kolem sebe, to už je jedno krásné motto, které bych si z tohoto setkání odnesla. Máte ještě nějaké, které byste označil za své životní?
Prožívám jednu skutečnost a to, že je důležité mít se na co těšit. To je jedna věc. A druhá, že ten klíč k radosti, na kterou bychom se mohli těšit, je v té vděčnosti, o které jsme hovořili. Tohle jsou dvě věci, které pro mě drží a já bych i vám a posluchačům přál, aby se měli stále na co těšit.
Já jsem, pane profesore, velmi vděčná za dnešní setkání s vámi. Těším se z něj a moc vám za všechna moudrá, uvážlivá a také inspirativní slova děkuji. Naším hostem byl pan profesor Petr Mos. Naschledanou.